Jūs klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Švento Jono valanda.
Mėly klausytojai, kviečiame pasiklausyti sesers Marijos Dovydės paskaitos įrašo 2 dalies iš susikaupimo dienos vykusios Kaune 2013 metų kovo 2 dieną. Paskaitos tema – tavo žodis žibintas mano kojoms ir šviesa mano takui.
Depuis le Concile Vatican II,
nuo antrojo Vatikano susirinkimo
et d'une manière de plus en plus accentuée, de plus en plus précise,
vis labiau nuo to laiko yra akcentuojama ir vis tiksliau pabrėžiama.
Les papes insistent sur la nécessité et l'urgence d'une nouvelle évangélisation.
Taigi, popiežius vis primiktiniau ragina naujosios popiežiai vis primiktiniau ragina primena naujosios evangelizacijos būtinybę.
Il y a eu plusieurs documents dans le Concile Vatican II.
Ir jau yra ta prasme daug dokumentų Vatikano antrajame susirinkime ta tema.
Mais on pense surtout à l'encyclique de Paul VI, Evangelii Nuncii.
Bet ypač evangelizacijos tema, kalbėdami mes prisimename Pauliaus VI encykliką Evangelii Nuncii.
On pense à l'encyclique de Jean-Paul II, Redemptoris Missio.
Ir taip pat apie Jono Pauliaus antrojo encykliką Redemptoris Missio.
Je vais pas vous faire toute la liste, mais on pourrait citer beaucoup de documents.
Ir aš dabar jums nevardinsiu, bet galime būtų šią temą paminėti daug dokumentų.
Et il y a aussi bien sûr le synode sur la nouvelle évangélisation qui a eu lieu en octobre 2012.
Ir taip pat pereitais metais spalio mėnesį vyko vyskupų sinodas specialiai skirtas naujosios evangelizacijos temai.
Alors on attend l'exhortation post-synodale.
Taigi vis dar laukiame paprastai po vyskupų sinodų būna paskelbiamos po sinodinės egzortacijos arba apaštališkiai paraginimai ir štai vis dar laukiame to dokumento.
Et puis le document le plus récent c'est la lettre de Benoît XVI pour le carême 2013.
Ir štai visai neseniai išleistas dokumentas, tai yra popiežiaus Benedikto XVI laiškas šių metų gavėniai.
Si vous avez lu cette lettre, vous savez que c'est sur le lien entre la foi et la charité.
Ir jeigu jūs skaitėte tą laišką, tai jame yra pabrėžiamas iškeliamas ryšys tarp tikėjimo ir meilės.
Mais à un endroit, le Saint-Père explique ce que c'est que l'œuvre de charité la plus parfaite, la plus importante.
Ir vienoje vietoje šventasis tėvas aiškina, kas yra tas tobuliausias ir geriausias artimo meilės darbas.
Il dit c'est l'évangélisation.
Ir būtent popiežius sako, kad tas tobuliausias artimo meilės darbas yra evangelizacija.
C'est-à-dire, précise-t-il, le service de la parole.
Tai yra, jis patikslina, kad turi omenyje evangelizacija, tai yra žodžio tarnystė.
On peut lire peut-être ce passage, c'est quand même très fort.
Galbūt mes tą trumpą ištrauką iš šių metų Benedikto XVI žinios gavėnios žinios perskaitysime. Taigi, kartais linkstama meilės sąvoka apriboti solidarumu ar tiesiog humanitarinę pagalbą. Priešingai, svarbu neužmiršti, kad didžiausias meilės darbas yra kaip tik evangelizacija, tai yra žodžio tarnyba. Nieko nėra naudingesnio, vadinasi ir geradariškesnio artimui, kaip kartu laužyti Dievo žodžio duoną, dalytis su juo Evangelijos gerąją naujieną, įvesdinti jį į santykį su Dievu. Evangelizacija yra iškiliausias ir visapusiškiausias žmogaus asmens skatinimas.
C'est fort comme parole.
Taigi labai stiprūs žodžiai.
Mon amour pour le prochain s'exprime quand je lui partage le pain de la parole.
Taigi mano artimui savo meilę išreiškiu tuo, kad dalyjuosi su jo žodžio duona.
Bien sûr, je dois partager avec lui le pain, les vêtements, etc.
Žinoma, aš turiu su artimu dalytis ir tą tikrąją valgomąją duoną ir drabužiais ir kitkuo.
Mais le cadeau le plus grand, le plus profond que je peux lui faire, c'est le pain de la parole.
Tačiau pati didžiausia dovana, kurią galiu artimui padaryti, tai yra žodžio duona.
Parce que sans Dieu, sans la parole de Dieu, l'homme ne peut pas être parfaitement lui-même.
Nes be Dievo, be Dievo žodžio, žmogus negali būti visiškai tobulai būti žmogišku.
L'évangile vient accomplir l'homme. C'est extraordinaire.
Evangelija, galima sakyti, atbaigia, išpildo iki galo žmogų.
La bonne nouvelle apportée par le Christ est, dit le pape, un facteur de développement intégral de l'humanité.
Taigi, Jėzaus atnešta geroji naujiena yra pagrindinis tos žmogiškos plėtros ar žmogiškojo vystymosi veiksnys faktorius.
Et ça veut dire que la personne humaine n'est pas pleinement épanouie, pleinement accomplie quand elle n'a pas reçu l'évangile.
Taigi, žmogaus asmuo nėra pilnutinai išsiskleidęs pilnatviškai, kol nėra priėmęs evangelijos.
Alors c'est à la fois merveilleux et à la fois terrible comme pensée.
Taigi, ši mintis yra labai viena vertus nuostabi, o kita vertus tiesiog baisi, ją apmąstant.
Merveilleux parce que voilà, Dieu veut se donner à l'homme. Dieu veut le bonheur de l'homme.
Nuostabu yra tai, kad Dievas tikrai nori žmogaus laimės, jis nori žmogui visą tai dovanoti.
Donc Jésus vient pour nous annoncer cette bonne nouvelle là.
Jėzus atėjo, kad mums paskelbtų tą gerąją naujieną.
Mais c'est aussi terrible.
Tačiau kita vertus tai ir baisu.
Parce que ça veut dire que nous chrétiens nous avons une responsabilité immense.
Nes tai reiškia, kad mes krikščionys turime tiesiog didžiulę atsakomybę.
Tout homme a le droit d'entendre l'évangile.
Taigi, kiekvienas žmogus turi teisę išgirsti evangeliją.
Et comment vont-ils l'entendre si nous ne l'annonçons pas?
O kaipgi tie žmonės išgirs, jeigu mes jos neskelbsime?
L'évangile de Dieu pour le monde d'aujourd'hui, c'est nous, hein? C'est les chrétiens,
taigi,
c'est l'église.
Dievo evangelija šiandienos pasauliui, tai juk esame mes bažnyčia.
Et donc l'église a ce devoir d'annoncer l'évangile.
Taigi, bažnyčiai tenka ta pareiga skelbti evangeliją.
Paul VI dans son encyclique en 75.
Taigi, Paulius VI savo 65 metų enciklikoje.
Il disait déjà l'identité la plus profonde de l'église, sa mission, c'est d'évangéliser.
Popiežius Paulius VI sako, kad pati giliausioji bažnyčios tapatybė yra ir misija yra evangelizuoti.
C'est son identité, c'est sa raison d'être.
Taigi, tai yra ta giliausioji bažnyčios tapatybė ir jos buvimo prasmė.
L'église est là pour que la bonne nouvelle que Jésus a annoncée continue de retentir.
Bažnyčia yra tam, kad ta geroji naujiena, kurią Jėzus paskelbė, ir toliau skambėtų, būtų skelbiama.
On pense aussi à cette parole de Saint Paul.
Ir mes taip pat galime prisiminti Šventojo Pauliaus žodžius.
Annoncer l'évangile, ça n'est pas pour moi un titre de gloire.
Paštalas Šventas Paulius sako, kad man skelbti evangeliją nėra kažkokia garbė ar...
C'est une nécessité qui m'incombe.
Bet būtent yra būtinybė, kad skelbčiau evangeliją.
Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile.
Vargas man, jei neskelbčiau evangelijos, rašo Paulius.
Alors bien sûr, il y a plein de manières d'annoncer l'évangile.
Žinoma, yra daugybė būdų skelbti evangeliją.
Pas forcément par la prédication.
Nebūtinai vien tik tai pamokslavimu galima skelbti evangeliją.
Mais d'abord par notre vie.
Pirmiausia, savo gyvenimo.
Avant même de parler, il faut être.
Dar prieš kalbant, pirmiausia reikia būti krikščioniu.
Alors ma vie devient comme un témoignage silencieux de la parole.
Taigi mano gyvenimas tampa tarsi toks nebylus, tylus žodžio liudijimas.
Et je pense que c'est ça qui se passe dans l'adoration.
Ir aš manau, kad šitas dalykas kaip tik vyksta adoracijoje.
Quelqu'un qui passe du temps devant Jésus Eucharistie.
Jeigu žmogus praleidžia, skiria tam tikrą laiką, būdamas su Jėzumi Eucharistijoje,
il se laisse petit à petit transformer de l'intérieur.
Žmogus leidžiasi būti perkeičiamas, palaipsniui palengva būti perkeičiamas.
Et ensuite sa vie, sans qu'il ait besoin d'en parler, sa vie va rayonner, sa vie va témoigner.
Ir ilgainiui pats tokio žmogaus gyvenimas tiesiog spinduliuos, jam net nebūtina bus kalbėti.
Vous savez, quand Moïse montait sur la montagne rencontrer Dieu,
čia prisimename tą aprašymą, kaip Mozė užkopė į kalną susitikti Dievą.
Il adorait, il écoutait Dieu.
Ir jis ten garbino Dievą ir klausėsi jo.
Et quand il redescendait de la montagne, la peau de son visage rayonnait.
Kai Mozė nulipo nuo kalno, jo veido oda švytėjo.
Il devenait bonne nouvelle pour ses frères.
Jis Mozė tapo gerąją naujieną savo tautiečiams, broliams.
Mais voyez, il faut d'abord avoir rencontré Dieu.
Bet pirmiausia, kad galėtumėm taip spinduliuoti, tai pirmiausia reikia sutikti Dievą.
Et très souvent les papes disent ça. Qu'est-ce que c'est qu'évangéliser?
Ir labai dažnai popiežiai tą pabrėžia, kad kągi iš tikrųjų reiškia evangelizuoti.
C'est premièrement se laisser soi-même évangéliser.
Tai pabrėžia, kad pirmiausia tai leistis būti evangelizuojamam pačiam, kad aš pats būčiau evangelizuojamas.
Ne peut devenir évangélisateur que celui qui s'est laissé évangéliser.
Evangelizuotoju gali tapti tik tas, kuris pats leidžiasi būti evangelizuotas.
Alors que veut dire se laisser évangéliser?
Ir ką reiškia tie žodžiai, kad save leistis save evangelizuoti?
Ça veut dire reconnaître d'abord, confesser, reconnaître qu'il y a des parties entières de ma personne qui n'ont pas encore reçu l'évangile.
Tai visų pirma reiškia pripažinti faktą, kad mano būtyje, mano asmenyje yra dar dalis mano asmens, kuri dar nepriėmė pilnutinai evangelijos.
De la même manière qu'il y a des peuples de la terre qui n'ont pas encore entendu l'évangile.
Panašiai kaip ir žemėje yra, pasaulyje yra žmonių, kurie dar iki šiol nėra girdėję, priėmę evangelijos.
Eh bien, de la même manière en moi, il y a des zones de mon être qui n'ont pas reçu l'évangile.
Ir panašiai ir mano būtybėje, mano asmenyje yra tokios zonos, tokios vietos, kurios dar nėra priėmusios evangelijos.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été qui n'ont pas encore reçu le salut.
Tai kitais žodžiais tariant, tai yra tos vietos, tos zonos, kurios dar nėra priėmusios išganimo.
Alors tout homme a le droit d'entendre l'évangile.
Taigi visi žmonės turi teisę išgirsti evangeliją.
Mais ça veut dire aussi donc tout ce qui est en moi a le droit d'entendre l'évangile.
Ir tai kitais žodžiais dar sau pritaikant, sakytume, kad visa tai, kas yra manyje, visas aš, visa tai turi teisę priimti evangeliją.
Toutes les dimensions de ma personne.
Visos mano dimensijos, visi mano matmenys turi būti evangelizuoti.
Est-ce que la bonne nouvelle est arrivée jusqu'à ma sensibilité?
Ar geroji naujiena yra iki pat mano tų jutimų, juslių yra tiek giliai mane perskverbusi.
Est-ce que la bonne nouvelle a visité toute mon histoire personnelle, familiale?
Ar geroji naujiena yra nusileidusi, nužengusi į mano istoriją, mano visą šeimos istoriją?
Est-ce que la bonne nouvelle est parvenue jusqu'à mon corps?
Ar geroji naujiena yra apie mūsų taip pat ir mano kūną?
Toutes les dimensions de ma personne sont sauvées par Jésus.
Nes visos žmogaus dimensijos, visi aspektai žmogaus yra Jėzaus išgelbėti.
Il est le sauveur de l'homme, de tout l'homme.
Jėzus yra viso žmogaus gelbėtojas.
Pas seulement de l'âme, pas seulement du corps.
Ne vien tik tai sielos gelbėtojas, ar ne vien tik tai kūno gelbėtojas.
Et donc cette bonne nouvelle, elle doit résonner petit à petit dans toutes les profondeurs de mon cœur.
Taigi, ta geroji naujiena turi ilgainiui giliai perimti visą mano būtybę.
Il faut reconnaître qu'il y a des zones en moi qui sont encore païennes.
Reikia tiesiog pripažinti, kad manyje tebėra tokių zonų, kurios tebėra dar pagoniškos, ta prasme, nepriėmusios evangelijos.
Alors dans un document pour le synode sur l'évangélisation.
Ir dar yra toksai vienas
dans ce document.
Tame dokumente,
qui préparait le synode.
Reiškia, vyskupų sinodui buvo parengti tokie parengiamasis dokumentas ir štai tame parengiamajame dokumente vyskupų sinodui skirtame evangelizacijai buvo štai kas rašoma.
Il est important plus que baptiser les convertis, de convertir les baptisés.
Yra svarbiau negu, reiškia, pakrikštyti atverstuosius, svarbiau yra atversti pakrikštytuosius. Trumpai tariant, yra daug krikščionių, kurie jau yra pakrikštyti, bet dar nėra atsivertę. Tai štai svarbiau juos atversti.
Très souvent, quand on pense évangélisation, on pense annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas.
Nes dažniausiai, kalbant apie evangelizaciją, tai žmonės galvoja, kad tai reiškia skelbti evangeliją tiems, kurie dar jos nebuvo girdėję.
Et de plus en plus, les papes disent, il faut une nouvelle évangélisation.
Tačiau vis stipriau popiežiai vienas po kito pabrėžia, kad reikalinga naujoji evangelizacija.
C'est-à-dire une évangélisation de ceux qui sont déjà baptisés.
Reiškia, reikia evangelizuoti tuos, kurie jau yra pakrikštyti.
À commencer par nous-mêmes.
Pradedant nuo mūsų pačių.
C'est-à-dire qu'il faut une réévangélisation.
Kitaip tariant, reikia iš naujo evangelizuoti, pakartotinai evangelizuoti.
Nous avons reçu la bonne nouvelle. Nous sommes chrétiens.
Mes jau esame gavę gerą naujieną, mes jau esame krikščionys.
Et malgré tout,
tačiau nepaisant to,
des zones en nous qui sont encore païennes.
Yra mumise tokių zonų, kurios tebėra pagoniškos, kurios nėra perimtos evangelijos.
Ou qui redeviennent païennes.
Arba, kitaip dar tariant, yra tokių zonų mumise, kurios vėl iš naujo atkrenta į pagonybę.
Sous l'influence du monde, de l'air athée ou syncrétiste que nous respirons.
Ir yra per tą pasaulio įtaką, per sinkretizmą, per ateistinės nuostatas, jos mumise esančios dalys ar aspektai vėl tampa pagoniški.
Alors, on parlait ce matin de la Samaritaine.
Aš šį rytą kalbėjau apie Samarietę.
Syncrétiste.
Kur vat, minėjau tą žodį, kad samariečiai buvo sinkretistai.
Qui redécouvre l'adoration du Père.
Ir štai jiems reikia iš naujo suvokti, kaip reikia garbinti tėvą.
Et elle a sa cruche vide, cette Samaritaine. Elle a sa cruche vide.
Jinai turi savo tas jo indą, kurio jinai atsinešė pasisemti vandens. Jos indas yra tuščias.
Et ça, on pourrait dire que cette cruche vide, elle symbolise à la fois le vide intérieur de sa vie.
Ir galima sakyti, kad jos atsineštas tuščias indas simbolizuoja vieną vertus jos gyvenimo tuštumą.
Mais elle symbolise aussi sa capacité à recevoir.
Bet taip pat tas tuščias indas simbolizuoja ir jos gebėjimą priimti.
Avoir une cruche vide, c'est pouvoir recevoir l'eau.
Reiškia, turėti tuščią indą, tai reiškia galėti pasisemti vandens.
Et vous avez deux manières de regarder une cruche vide, selon vous êtes pessimiste ou optimiste.
Taigi, į tą tuščią indą galima dvejopai žvelgti, nepriklausomai ar esame optimistai ar pesimistai.
Si vous êtes pessimiste, jo, c'est vide.
Jeigu pesimistiškai žvelgiame, tai nu kągi, tuščias nieko nepadarysi.
Et vous allez regarder l'humanité d'aujourd'hui comme ça.
Ir vat, žvelgiant į šiandienos žmoniją, tokią nuostatą matome.
C'est une humanité vide.
Kad žmonijoje tarsi viskas tuščia, tai pesimistiškas požiūris.
Loin de Dieu.
Visi nutolę nuo Dievo.
Mais si vous êtes optimiste.
Bet jeigu esame optimistai.
Vous allez dire, oh, une cruche vide, je vais pouvoir puiser de l'eau.
Ir tai matote, o, tuščias indas, tai galima gi su juo pasemti vandens.
Il faut regarder l'humanité d'aujourd'hui comme ça.
Taigi, į šiandieno žmoniją turime žvelgti štai šitaip.
Sa cruche est vide.
Žmonijos, šiandieno žmonijos indas yra tuščias.
Beaucoup d'espoir se sont éteints.
Tie daugelis anksčiau puoselėtų vilčių, nuvylė, išblėso.
Beaucoup de souffrance, beaucoup d'insatisfaction.
Žmonijai tenka daug kančių, daug tokio nepasitenkinimo.
Beaucoup de gens qui ont perdu le sens de leur vie.
Daugybė žmonių yra praradę savo gyvenimo prasmę.
Ça, ce sont des cruches vides.
Ir visa tai galima nusakyti kaip tuščia inda.
Mais ça veut dire des cruches capables de recevoir l'évangile une nouvelle fois.
Tačiau, kita vertus, tai yra tuščias indas, jis gali priimti evangeliją, gali į tą indą, gali būti įdėta naujas tikėjimas.
Jésus peut les remplir, ces cruches.
Jėzus gali pripildyti šį indą.
Ou plus exactement, il peut faire comme il a fait à Cana.
Ja, arba dar Jėzus gali padaryti panašiai kaip Kanoje.
C'est-à-dire qu'il va nous demander à nous de les remplir ces cruches avec de l'eau.
Jis gali pavesti mums pripildyti tuos indus ąsočius vandens.
Et lui ensuite, il les changera en vin délicieux.
Ir tuomet po to jau Jėzus mūsų pripildytus indus vandens gali perkeisti į vyną.
Pourquoi à Cana il a voulu passer par les serviteurs?
Kodėl Jėzus toj Kanos vestuvių istorijoje pasinaudojo tą tarnų pagą, kad pirmiausia tarnams pavedė pripilti?
Il aurait pu faire le miracle par lui-même, hein, faire apparaître des cruches de vin.
Juk Jėzus galėjo ir padaryti taip stebuklą, kad tiesiog vynas būtų tiesiog pats atsiradęs ten tuose asodžių induose.
Non, remplissez d'eau ces cruches.
Bet Jėzus įsakė tarnams, pripilkite indus vandens.
Et Jean ajoute, il les remplir jusqu'au bord.
Ir evangelistas Jonas pastebi, kad jie pripildė juos sklidinus.
Et puis, On porte l'eau pour mettre du repas et c'est du vin.
Ir neša ant puotos stalo ir štai nebe vanduo, o vynas.
600 litres.
600 litrų.
Donc Jésus veut passer par les serviteurs.
Taigi Jėzus nori pasinaudoti tų kitų tarnautojų tarnų pagalba.
Il veut passer par son église, il veut passer par nous.
Kitaip tariant, jisai nori veikti per savo bažnyčią, nori veikti per mus.
C'est à nous de remplir les cruches.
Mums būtent tenka ta užduotis pripildyti tuos indus.
C'est à nous d'annoncer sa parole.
Mums tenka užduotis skelbti jo žodį.
C'est à nous de nous engager dans des œuvres de charité pour nos frères, etc.
Mums tenka angažuotis daryti tuos meilės darbus savo artimui.
Mais ensuite le miracle, c'est lui qui le fait.
Tačiau stebuklą tai Jėzus daro, Jėzus yra stebuklo autorius.
L'âme de l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint.
Evangelizacijos siela yra Šventoji Dvasia.
Un apôtre sans l'Esprit Saint,
apaštalai be Šventosios Dvasios yra niekas.
Sa parole ne portera aucun fruit.
Jų tokiu be Šventosios Dvasios apaštalų tariami žodžiai jokių vaisių neneštų.
C'est l'Esprit Saint qui va transformer l'eau en vin.
Būtent Šventoji Dvasia perkeičia vandenį į vyną.
Qui va faire que la parole que nous annonçons vienne toucher le cœur des autres.
Šventoji Dvasia nulemia, kad mūsų skelbiamas žodis paliestų žmonių širdis.
Mais en même temps, il veut passer par nous.
Tačiau kita vertus, Dievas nori veikti per mus.
Dans la lettre aux Romains, ce passage.
Laiške romiečiams yra vieta.
On dit la foi vient de ce qu'on entend.
Sako, kad tikėjimas ateina iš klausymo.
Et comment entendre s'il n'y a pas de prédicateur?
O kaip bus, kas išgirs, jeigu nebus skelbėjo, rašo apaštalas Paulius.
Comment entendre si les chrétiens d'aujourd'hui n'annoncent pas la parole de Dieu qu'ils ont reçue?
Kaip išgirsti naujieną, jeigu šiandienos krikščionis neskelbia tos gerosios naujienos, kurią jie patys išgirdo?
Alors peut-être je vais prendre un exemple.
Galbūt aš tokį pavyzdį pateiksiu.
On va parler de l'apôtre Saint Jean.
Mes apie apaštalą Joną kalbėsime.
Parce que Jean, il a été évangélisé.
Nes pats Jonas buvo evangelizuotas.
Dans toute sa personne.
Jonas buvo visu savo asmeniu, visa savo esybe evangelizuotas.
En particulier parce qu'il était là auprès de Jésus à la croix.
Nes ypač todėl, kad jis buvo greta Jėzaus, Jėzui esant ant kryžiaus.
Il était le seul apôtre présent à la croix.
Jonas buvo vienintelis apaštalas buvęs prie kančios valandą prie kryžiaus.
Et alors Jean n'avait pas du tout envie d'écrire d'évangile.
Ir Jonui visai jis neketino parašyti evangelijos.
C'est pour ça que les autres, Matthieu, Marc, Luc ont écrit, mais il n'y avait pas encore d'évangile de Jean.
Ir buvo taip, kad anksčiau Matas, Morkus, Lukas žymiai anksčiau už Joną parašė evangelijas, o Jonas ne.
Jean n'avait pas envie d'écrire.
Jonas, taip sakant, neketino, nesiekė rašyti.
C'est pas facile d'écrire sur quelqu'un dont on a été si proche.
Nelengva rašyti apie tai, apie kurio tu esi buvęs taip arti.
Jean était le disciple bien-aimé.
Jonas buvo mylimasis mokinys.
Il savait que aucun mot humain ne pouvait exprimer ce qu'il voulait dire sur Jésus.
Jonas žinojo, kad joks žmogiškas žodis nepajėgus bus išreikšti to, ką jis patyrė būdamas arti Jėzaus.
Donc Jean était resté dans le silence.
Taigi Jonas kurį laiką tiesiog tylėjo, nerašė.
Et puis voilà que il est sur l'île de Patmos.
Ir štai po to jisai buvo Patmo saloje.
On nous dit qu'il était exilé à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus.
Ir raštas sako, kad Jonas buvo ištremtas į Patmo salą dėl Dievo žodžio liudijimo.
Et puis il reçoit cette grande révélation de l'Apocalypse.
Ir štai Jonas Patmo saloje gauna tą didžiulį apreiškimą Apokalipsę.
Et voilà qu'on lui dit, mais ce que tu vois, écris-le dans un livre.
Ir štai jam Jonui apreiškiama, kad visa tai, ką tu regi, aprašyk į knygą, sudėk į knygą.
Et donc il va écrire l'Apocalypse.
Taigi Jonas parašė apreiškimo knygą Apokalipsę.
Et alors, quand vous regardez dans l'Apocalypse, à deux endroits.
Ir štai žvelgiame į apreiškimo knygą Apokalipsę ir štai dviejose vietose.
Au chapitre 5 et au chapitre 10.
Penktajame skyriuje ir dešimtajame skyriuje.
On nous parle d'un mystérieux petit livre.
Kalbama apie mažą slepininką mažą knygelę.
Au chapitre 5, on nous dit, mais ce livre, c'est un livre fermé de 7 sceaux.
Ir štai penktame skyriuje rašoma, kad ta knygelė buvo užantspauduota 7 antspaudais.
Et Jean pleure.
Ir Jonas, tai matydamas, verkia.
Parce que personne, ni sur le ciel, ni sous la mer, n'est capable d'ouvrir le livre.
Nes niekas, nei danguje, nei žemėje, tiesiog neįstengia, negali atverti tos knygos.
Dans sa lettre sur l'église en Europe, en 2003.
Ir štai Jonas Paulius II savo apaštališkame paraginime bažnyčia Europoje, Ecclesia in Europa.
En 2003.
Jis tą dokumentą Jonas Paulius II parašė 2003 metais.
Ça fait juste 10 ans.
Jau dabar būtų 10 metų.
Et il parle de ce petit livre de l'Apocalypse.
Ir štai Jono Pauliaus II dokumente kaip tik taip pat jisai popiežius rašo apie tą mažą apokalipsės knygelę.
Il explique ce livre fermé, scellé.
Ir štai popiežius aiškina, kad ta užantspauduota, užverta knyga.
On pourrait dire c'est comme le livre des desseins de Dieu, de la sagesse de Dieu.
Tai yra, popiežius sako, tai tarsi Dievo planų knyga, Dievo išminties knyga.
C'est-à-dire le livre qui recèle le sens de l'histoire de l'homme.
Tai
le
toje, sens de la vie. Toje knygoje yra tarsi žmonijos gyvenimo prasmė, istorijos prasmė.
Dit, mais personne, à part Jésus, l'agneau immolé, n'est capable d'ouvrir ce livre.
Ir niekas išskyrus Jėzų, tą avinėlį, tą nužudytą į avinėlį, negali tos knygos atverti.
Et le lire.
Atverti ir jos perskaityti.
Et au chapitre 10 de l'Apocalypse.
O 10-ajame apreiškimo knygos skyriuje štai kaip rašoma.
Voilà qu'on parle à nouveau de ce petit livre.
Ir vėl kalbama apie tą knygą, knygelę.
Et ce livre, il est donné à Jean.
Ir štai dabar 10-ajame skyriuje ši knygelė jau duodama Jonui. Taigi iš apreiškimo 10 skyriaus. Tuomet balsas, kurį buvau girdėjęs iš dangaus, vėl ėmė kalbėtis su manimi ir tarė: eik, paimk atviniotą knygelę iš angelo, stovinčio virš jūros ir sausumos. Aš nuėjau pas angelą ir paprašiau, kad duotų man knygelę. Jis man atsakė: imk, suvalgyk ją, ji bus karti viduriuose, bet burnoje ji bus saldi kaip medus. Aš paėmiau knygelę iš angelo rankos ir ją suvalgiau. Ji buvo mano burnoje saldi tartu medus, bet kai prarijau, mano viduriuose ji apkarto. Tuomet man buvo pasakyta: reikia, kad tu ir vėl pranašautum apie daugelį žmonių, tautų, kalbų ir karalių.
Et Jean-Paul II dit, mais ce petit livre qui est remis à Jean, c'est l'évangile du Christ.
Ir štai Jonas Paulius II sako, kad ta knygelė, kuri buvo duota Jonui, tai yra Kristaus evangelija.
Alors il faut qu'il le mange.
Reikia, kad mes tą knygelę valgytume.
Que Jean le mange.
Kad tame, kaip parašyta, reikia pasakyta Jonui, liepta ją suvalgyti.
Et alors, il y a une petite chose particulière, hein? Il remplira tes entrailles d'amertume.
Bet toksai yra ypatingas dalykas pasakyta, kad tavo viduriuose ji apkars.
Et dans ta bouche, il aura la douceur du miel. Qu'est-ce que ça veut dire?
Burnoje ji bus saldi kaip medus. Ką tai reiškia?
Les entrailles, c'est le cœur, le fond de notre personne, le plus intime.
Viduriai, tai yra mūsų ta pati gilioji asmenybės, pati giliausioji mūsų asmenybės dalis.
Comment pouvons-nous dire que l'évangile, la parole du Christ, va remplir nos entrailles d'amertume?
Kaip mes galėtume sakyti, kad Jėzaus evangelija mūsų vidurius, mūsų giliausiai esybę pripildo kartybę?
Mais c'est parce que cet évangile, c'est l'évangile de la croix.
Nes tai yra evangelija, yra kryžiaus evangelija.
Celui qui vit avec le Christ en disciple.
Tas, kuris gyvena su Kristumi, tas, kas yra Jėzaus mokinys.
Celui qui veut le suivre jusqu'au bout.
Tas, kas nori sekti Jėzumi iki pat galo.
Comme Jean l'a fait.
Panašiai kaip Jonas sekė Jėzumi iki galo.
Et souvenez-vous, c'était sa première parole, un maître où demeures-tu?
Prisiminkime, kad Jono pirmasis klausimas, užduotas žodis, pirmasis užrašytas evangelijoje, yra: kur gyveni?
Maître, où demeures-tu?
Mokytojau, kur gyveni?
Et alors ils viennent et ils demeurent auprès de lui.
Ir reiškia, jis eina pas Jėzų nuo pat tos pašaukimo savo valandėlės, jis eina pas Jėzų.
Et il demeure auprès de lui jusqu'à la croix.
Ir Jonas gyvena su Jėzumi šalia Jėzaus prie iki pat kryžiaus.
Et celui qui est vraiment évangélisé jusqu'au bout accueille la croix.
Tai tas žmogus, kuris evangelizuotas yra iki pat savo gelmės, jis priima kryžių.
Et la croix est la source de toute évangélisation.
O kryžius yra visos evangelizacijos šaltinis.
Elle remplit nos entrailles d'amertume.
Kryžius pripildo mūsų vidurius kartybės.
Comme elle a rempli d'amertume les entrailles de Marie.
Panašiai kaip kryžius pripildė kartybės Marijos vidurius.
Et ensuite, dans notre bouche, ce livre devient doux comme le miel.
Tačiau mūsų burnoje ta knyga tampa saldi kaip medus.
Ça veut dire que celui qui a rencontré la croix pourra annoncer la parole avec douceur.
Taigi, tai reiškia, kad tas, kuris sutiko savo, turi kryžiaus patirtį, tas gali tiesiog saldžiai su saldybe skelbti Dievo žodį.
Et la source de tout apostolat, de toute annonce, c'est le mystère pascal.
Taigi viso bet kokio apaštalavimo, bet kokio žodžio skelbimo šaltinis yra velykinė paslaptis.
Le mystère de la croix.
Kryžiaus paslaptis.
Et celui qui a profondément assimilé, mangé, digéré ce petit livre de la croix.
O tas, kuris iš tikrųjų taip visiškai įsisavino, suvalgė, pasisavino tą žinią.
Il va pouvoir prêcher une parole de douceur.
Kas pasisavino žinią apie kryžių, tas galės ir skelbti tą saldumo žinią.
Il va pouvoir devenir témoin.
Tas žmogus galės tapti liudytoju.
C'est pour ça que juste après, une fois que Jean a pris ce livre et mangé ce livre,
taigi, toj po to, kai Jonas, atsiprašau, suvalgė tą knygelę.
Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser.
Jis vėl yra, reiškia, siunčiamas pranašauti.
Il faut qu'il annonce.
Jam liepiama eiti ir skelbti žodį.
La parole qu'il a mangé, il faut qu'il la donne à ses frères.
Taigi, tą žodį, kurį jis suvalgė, dabar jisai turi dovanoti, atiduoti savo broliams.
Et c'est pour ça qu'il va écrire l'évangile.
Ir štai buvo ta priežastis, dėl ko Jonas ėmėsi rašyti evangeliją.
Pense vers la fin du premier siècle.
Ir štai buvo gal pirmojo amžiaus pabaigoje.
C'était écoulé des dizaines d'années depuis la mort de Jésus quand Jean écrit l'évangile.
Nuo Jėzaus mirties jau buvo praslinkę dešimtmečiai, kai Jonas ėmėsi rašyti evangeliją.
Et qu'est-ce qui est propre à l'évangile de Jean par rapport aux autres?
O kas yra tokio ypatingo, būdingo Jono evangelijai palyginus ją su kitomis evangelijomis?
On pourrait dire c'est l'évangile qui est centré sur la personne du Christ.
Galima sakyti, kad Jono evangelija yra tiesiog sukoncentruota, sutelkta į Jėzaus asmenį.
Vous savez, c'est dans cet évangile que nous avons toutes les grandes affirmations de Jésus, je suis.
Būtent Jono evangelijoje yra užrašyti tie didieji Jėzaus teiginiai apie save. Aš esu.
Je suis la lumière du monde.
Aš esu pasaulio šviesa.
Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.
Je suis le pain de vie.
Aš esu gyvenimo duona.
Je suis le bon pasteur.
Aš esu gerasis ganytojas.
Ça veut dire que la première qualité de l'apôtre, c'est qu'il témoigne pas de ce qu'il est lui, il témoigne de Jésus.
Taigi, pirmoji apaštalui būtina savybė yra tai, kad apaštalas turi liudyti ne save, bet turi liudyti Jėzų.
Jean ne dit jamais je suis, moi Jean je suis, non.
Et Jonas niekomet nesako, kad aš Jonas, aš esu Jonas. Non. Jisai kalba.
Son évangile est centré sur Jésus.
Jono evangelija yra tiesiog sutelkta į Jėzų.
C'est la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire resplendir le visage du Christ.
Vienintelis dalykas, kuris Joną domina, tai yra tai, kad joje toje evangelijoje nušvistų Jėzaus veidas.
Ça veut dire que le chrétien, l'évangélisateur témoigne pas de lui-même.
Taigi, krikščionis evangelizuotojas liudija ne save patį.
Il témoigne de Jésus.
Liudytojas liudija Jėzų.
Ou plus exactement, il doit favoriser la rencontre entre Jésus et celui à qui il parle.
Ar kitais žodžiais tariant, evangelizuotojas nori tiesiog padėti, kad įvyktų susitikimas tarp Jėzaus ir evangelizuojamojo.
Que la personne entende Jésus lui-même lui dire je suis ton sauveur.
Evangelizuotojo užduotis, kad tas žmogus, kuriam skelbiama, pats išgirstų Jėzų, pats išgirstų iš Jėzaus žinią, kad aš esu tavo gelbėtojas.
Et puis la deuxième caractéristique de l'évangile de Jean.
O dar viena būdinga Jono evangelijos savybė yra štai kokia.
C'est que vraiment c'est l'évangile de la croix.
Jono evangelija yra kryžiaus evangelija.
Un tiers de l'évangile de Jean est consacré à la dernière semaine.
Trečdalis Jono evangelijos yra skirta paskutiniai savaitei.
Jean est celui qui décrit de la manière la plus détaillée toute cette dernière, la sainte semaine.
Jonas, evangelistas Jonas, detaliau negu kiti, aprašo tos paskutinės didžiosios savaitės įvykius.
Parce que c'est ça la bonne nouvelle.
Nes būtent tai ir yra geroji naujiena.
C'est que Jésus, ce fils de Dieu incarné sur notre terre.
Taigi, tas Jėzus, Dievo sūnus, įsikūnijęs mūsų žemėje.
Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix.
Jis tampa klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.
Il a révélé son amour jusqu'à la fin.
Ir Jėzus apreiškė savo meilę iki galo.
Donc l'évangélisateur, de quoi va-t-il témoigner?
Taigi, kągi liudys, kągi turi liudyti evangelizuotojas?
Du mystère pascal.
Turi liudyti velykinį slėpinį.
C'est ça le cœur de l'annonce de l'évangile.
Tai yra velykų slėpinys, yra evangelijos skelbimo branduolys.
Tout le reste est important, bien sûr.
Visa kita yra taip pat svarbu.
Mais la semaine sainte.
Bet ta didžioji šventoji savaitė.
La mort et la résurrection du Christ.
Kristaus mirtis ir prisikėlimas.
C'est le cœur.
Yra pats branduolys.
Au point que les premiers chrétiens appelaient ça le kérigme.
Ir pirmieji ankstyvosios bažnyčios krikščionys tai skelbdavo vadinamąją kerigmą.
C'est-à-dire que le chrétien, c'est celui qui croit.
Taigi, tai toks trumpas tas skelbimo išraiška, kad taigi, krikščionis yra tas, kuris tiki,
que Jésus est le fils de Dieu,
kad Jėzus yra Dievo sūnus,
et qu'il est mort et ressuscité pour notre salut.
Ir kad Jėzus ir mirė ir prisikėlė dėl mūsų išganimo.
C'est le cœur de la foi chrétienne.
Tai yra toksai šitoj formuluotėje yra mūsų krikščioniškojo tikėjimo branduolys.
Après tout le reste, le catéchisme, les dogmes, ça a été développé petit à petit.
Ir po to visa kita, katekizmas, dogmos, jos ilgainiui rutuliojosi, susikristalizavo.
Mais la source, c'est la croix et la résurrection.
Bet pats šaltinis, pati versmė yra kryžius ir prisikėlimas.
Donc ne peut être apôtre que celui qui vit de ce mystère pascal.
Taigi apaštalas tegali būti tik tai tas, kuris tą velykinį slėpinį juo tiesiog gyvena.
Et c'est à la croix que Jean a compris qui il était vraiment.
Ir štai tik prie kryžiaus Jonas iki galo suprato, kas jis iš tikrųjų yra.
Il a reçu Marie à la croix.
Jonas priėmė prie kryžiaus, Jonas priėmė Mariją.
Comme don que Jésus lui a fait.
Kaip dovana iš Jėzaus.
Donc Jean a compris à la croix qu'il était vraiment le disciple bien-aimé.
Jonas prie kryžiaus galutinai suprato, kad jis iš tikrųjų yra mylimasis Jėzaus mokinys.
Certainement qu'il a laissé la bonne nouvelle de Jésus entrer plus profondément en lui à la croix.
Galima sakyti, kad prie kryžiaus jis tiesiog leidosi ar įsileido gerąją Jėzaus naujieną, kad ji iki galo jį, taip sakant, jį persmelktų.
Il s'est laissé évangéliser par le mystère de la croix.
Ir tai ir yra tai, ką mes sakome, kad leistis būti evangelizuojamam kryžiaus slėpinio.
Mais c'est vrai aussi pour nous, ça.
Bet taip pat ir mums tai galioja.
Comment laissons-nous le mystère pascal nous évangéliser?
Kaip mes leidžiamės, kad velykų slėpinys mus pačius evangelizuotų?
Est-ce que je sais reconnaître dans ma vie aujourd'hui la mort et la résurrection du Christ?
Ar aš moku kažkaip, ar aš moku, sugebu įsileisti į šiandienos savo gyvenimą Jėzaus mirtį ir prisikėlimą?
Reconnaître sa présence dans les situations de souffrance.
Ar aš sugebu atpažinti Jėzaus buvimą na tokiose kančios situacijose?
Reconnaître aussi son mystère de résurrection.
Ar aš sugebu atpažinti jo prisikėlimo slėpinį?
À travers tous les lieux de guérison, de consolation.
per visose tose išgydymo, paguodos vietose.
Le mystère pascal, il est actuel.
Taigi, tas Velykų slėpinys, jis yra aktualus, jis dabar vykstantis.
L'église le vit dans chaque eucharistie, à chaque messe.
Bažnyčia šį Velykų slėpinį išgyvena kiekvienoje eucharistijoje per kiekvienas mišes.
Et il faut que il soit actuel chaque jour dans ma propre vie.
Ir svarbu, kad tas Velykų slėpinys būtų aktualizuotusi mano paties gyvenime kasdieną.
La vie chrétienne, c'est une messe.
Krikščionio gyvenimas yra mišios.
On peut regarder notre vie comme une messe.
Ir galime žvelgti į savo gyvenimą kaip į mišes.
Et il y a des moments dans notre vie où on reconnaîtra peut-être davantage l'offertoire.
Ir galbūt savo gyvenime būna tokių etapų, kai labiau mes tai tapatintumėm su, na, aukojimo liturgijos dalis.
Des moments où on reconnaîtra davantage la liturgie de la parole dans notre vie.
Galbūt savo gyvenime būna etapų, kai labiau atpažįstame tą žodžio liturgiją, kad šiuo metu tapatiname savo gyvenimą su žodžio liturgija.
Puis peut-être des moments où nous vivrons plus ce mystère de la consécration eucharistique, de la communion.
Galbūt būna gyvenime tokių momentų, kai labiau išgyvename tarsi tą konsekracijos momentą, komunijos momentą.
Ma vie, c'est une messe.
Taigi, mano gyvenimas yra tarsi mišios.
Si je laisse Jésus revivre son mystère pascal.
Jei aš leidžiu, kad Jėzus savo Velykų slėpinį iš naujo, na, tiesiog juo gyventų manyje.
Alors je crois Jean a écrit l'évangile, on pourrait dire poussé par l'Esprit Saint.
Taigi, manau, kad Jonas parašė savo evangeliją tiesiog, na, įkvėptas ar stumiamas šventosios dvasios.
Il savait que les mots humains n'étaient pas adéquats.
Jonas žinojo, kad žmogiškiai žodžiai tikrai neadekvatus, tinkamai negali tinkamai išreikšti to, ką nori.
Mais il a reçu cet ordre, mange ce petit livre.
Tačiau Jonas pakluso tam paliepimui, kad suvalgyk šią mažą knygelę.
Et alors il a pu prophétiser.
Ir tuomet po to jis pranašavo.
Et quand on regarde à la fin de l'évangile de Jean,
ir štai Jono evangelijos pabaigoje,
je sais plus à quel endroit c'est, Jean dit mais le monde ne suffirait pas à écrire tous les livres, ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on écrirait sur Jésus.
Rašoma, kad visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti.
Et un peu avant, à la fin du chapitre 20,
ir taip pat 20 skyriaus pabaigoje,
au verset 30,
30 eilutėje,
Jean dit, mais Jean a accompli beaucoup d'autres signes.
Jonas rašo, kad Jėzus padarė dar daugelį kitų ženklų, kurie nesurašyti šioje knygoje.
Mais cela a été écrit pour que vous croyiez.
O šitie surašyti, kad tikėtumėte.
Ça veut dire que la grande intention de Jean quand il écrit son évangile.
Taigi, tokia Jonui berašant.
Non, la grande intention.
Reiškia, didžioji Jono intencija buvo Jono siekimas.
C'est pour que vous croyiez.
Jono siekis, tikslas buvo, kad tikėtumėte. Ta prasme, rašant evangeliją, jis nori, kad mes tikėtume.
Ça veut dire l'évangile, la parole et pour la foi.
Taigi, evangelija, žodis yra dėl tikėjimo.
Les apôtres ont écrit pour que nous croyions.
Apaštalai rašė tam, kad mes tikėtume.
C'est toujours la même chose, hein, le lien entre la parole de Dieu et la foi.
Taigi, visuomet tas pats sąryšys yra tarp Dievo žodžio ir tikėjimo.
Je crois par la parole de Dieu.
Aš tikiu dėl Dievo žodžio, iš Dievo žodžio.
Et en même temps, cette parole de Dieu, écrite, transmise par les apôtres.
O kita vertus, tas Dievo žodis užrašytas, perduotas apaštalų.
Elle est pour que j'entre dans une rencontre plus personnelle.
Yra skirtas tam, kad palengvintų, padėtų asmeniniam susitikimui su Kristumi.
Dans l'évangile de Saint Jean.
Taigi, Jono evangelijoje yra.
On a seulement trois paroles de Jean.
Yra iš viso tik trys paties Jono žodžiai.
C'est pas beaucoup.
Nėra daug, ne?
Il témoigne de Jésus, raconte ce qu'a fait Jésus.
Jonas liudija apie Jėzų, pasakoja apie tai, ką darė Jėzus.
Mais lui-même, c'est les propres paroles de Jean,
bet
on en a trois.
Pats Jonas, jo paties žodžių, tai yra tik tai trys.
On pourrait dire c'est le modèle du disciple.
Ir galima sakyti, kad vat štai tokia nuostata yra visiems Jėzaus mokiniams, turi būti kaip pavyzdys.
D'abord, c'est un modèle parce qu'il parle pas beaucoup.
Nes tai yra pavyzdys mums, nes kurie kalbame daug.
Lui ne parle pas beaucoup.
Jonas nekalba daug.
Et quand il parle, c'est important.
Ir, o Jonas, kai jau kalba, tai kalba tik tai, kas svarbu.
Quand il parle, la première fois, c'est pour interroger Jésus.
Jonas kalba pirmiausia tam, kad užduodamas klausimą jo Jėzui.
Maître, où demeures-tu?
Pirmas jo klausimas, mokytojau, kur gyveni?
Donc c'est le désir.
Jis byloja apie Jono troškimą.
C'est la soif du cœur, le désir de suivre Jésus.
Jono širdis trokšta pažinti Jėzų.
Deuxième moment.
Antrasis momentas.
C'est donc encore une question.
Tai vėlgi iš Jono klausimas.
Les disciples sont rassemblés à la dernière scène.
Kai mokiniai susirinkę paskutiniai vakarienei.
Jésus annonce que l'un d'entre eux va être le traître.
Ir štai Jėzus paskelbė, kad vienas tarp jų yra išdavikas.
Alors Pierre fait signe à Jean, dit demande un peu là de qui il s'agit.
Ir Petras kaip nors padaro ženklą mirktana Jonui, sako sužinok apie kurį jis kalba.
Jean se renverse sur la poitrine de Jésus.
Ir štai Jonas palinksta prie Jėzaus krūtinės.
Seigneur, qui est?
Ir užduoda klausimą, viešpatie, kuris?
Ça veut dire, voyez cette deuxième parole de Jean.
Ir štai tas antrasis Jono žodis.
Elle nous révèle que le disciple c'est celui qui partage les secrets du maître.
Ta štai ką rodo, kad mokinys yra tas, kuriam patikimos mokytojo paslaptys.
Et les secrets les plus douloureux.
Ir tos net pačios skausmingiausios paslaptys.
Parce que Jésus va révéler qui est le traître.
Nes Jėzus jam apreikš, kas yra išdavikas.
Et Jean va porter ça avec Jésus.
Ir Jonas, ta išgirdęs tą žinią skausmingą, neš ją kartu su Jėzumi.
Il va pas empêcher la croix.
Jis tas nesutrukdo, jis negali sutrukdyti kryžiui.
Il va pas l'empêcher, il aurait pu peut-être, mais non. Il porte ce secret avec Jésus.
Jis atsiprašau, jis neša tą paslaptį kartu su Jėzumi.
Et la troisième parole de Jean.
O trečiasis Jono žodis.
C'est après la résurrection.
Yra jau po prisikėlimo.
Les disciples sont en train de pêcher sur le lac parce qu'ils n'avaient rien de mieux à faire.
Čia mokiniai išsiruošė žvejoti.
Parce qu'ils n'avaient rien de mieux à faire.
Nes nieko nesugalvojo, ko kito ką daryti.
Et voilà que Jésus est là sur le rivage, il les appelle.
Ir štai Jėzus pasirodo ant kranto, pašaukė juos.
Et Jean reconnaît le premier.
Ir Jonas pirmasis jį atpažįsta.
Il dit, c'est le Seigneur.
Ir Jonas sako, štai viešpats.
Donc, troisième attitude du disciple, reconnaître la présence du Christ.
Taigi, tai yra tokia trečioji mokiniui būdinga nuostata, atpažinti Kristų.
C'est le Seigneur.
Donc štai viešpats.
Le reconnaître, mais en l'annonçant aux autres.
Ne tik pačiam atpažinti, bet taip pat paskelbti kitiems.
Donc, voyez ces trois attitudes de Jean.
Taigi, tos trys Jono nuostatos.
Le désir de suivre Jésus.
Pirmas, troškimas sekti Jėzumi.
La capacité à demeurer avec lui à la croix, à porter le secret douloureux.
Gebėjimas išlikti su juo iki pat kryžiaus, nešti skausmingasias paslaptis.
Et puis cette acuité du regard pour le reconnaître.
Ir taip pat ta tokia, tas žvilgsnio aštrumas atpažįstant viešpatį.
Je crois que ce sont peut-être les trois qualités qu'on peut demander.
Aš manau, kad tai tokios trys savybės, kurių galima prašyti.
Pour vivre cette nouvelle évangélisation.
Siekiant gyventi tą naująją evangelizaciją.
À la fois cette évangélisation de nous-mêmes.
Ir ta naujoji evangelizacija, tai yra draugė ir mūsų pačių evangelizacija.
Et puis l'évangélisation de notre monde.
Ir taip pat evangelizacija mūsų pančio pasaulio.
De notre ville, de notre pays, de notre vieille Europe.
Mūsų miesto, mūsų šalies, mūsų senosios Europos.
Girdėjote sesers Marijos Dovydės paskaitos įrašą iš susikaupimo dienos vykusios Kaune 2013 m. kovo 2 dieną. Paskaitos tema – tavo žodis – žibintas mano kojoms ir šviesa mano takui.
Girdėjote laidą Švento Jono valanda. Laidos kartojimo klausykitės pirmadienį, 1:00 nakties.
Thank you. Amen.